сестра. Давно за полночь, самая пора, и я своему здороженному брату, не верячи ни слугам, ни сябрам, сама готую горкую гарбату. И он мне чужинец, и его стежины далеко от дорог, где я иду, и он сегодня гость. И сегодня хай спочине, я не накличу на его беду, я буду ночь стоять пред образами, абы спокойный был ягоный сон. Любовь и тиша стануть помеж нами, и не очнется ани разу ён. И раницей, после чаровной кавы и недоречных развитальных слов, омыю твар сляпой слезой гаркавой и благословлю юначе чало. Коли ж помре ягоных кроков реха, зберуся бров и самых верных слух, а шчерацца лясы и пушчы брехам, и опануе свет гарачы рух, тады ляти услед моя погоня и утопчы в забраную землю того, кто кинул гэты лес и гони, того, кого любила и люблю. Не нами закладены гэты маркотный парадок. На мове чужой говорится родный народ, чужие народы говорят на родных мовах. Але на мне дадзена іншай радзімы, калі блакітам яе і самотай спатулены погляд. І можа таму, што жыццё нібы міг кароткае, на вечнай, на вернай радзіме жыве чалавек. Надыдзе снежань, і аднойчы ранкам я раптам анічога не пазнаю. Адменіцца і дзень, і свет, і дом, і я сябе, напэўна, не пазнаю. Я азірнуся і ўбачу люстра, і занатую. Там жыве павук. Ён дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым мне і, можа быць, маім, і я яго пазбаўлю асалоды змяняць такое дзіўнае аблічча, і я прыцісну мастака да рамы, брунатнае рамы, грубай і старой. Што будзе потым, будзе ведаць снежань, які пабеліць мой самотны дом і намалюе ў люстры павука, што дзень і ноч бясконца выплятае бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым, урачыстым, знаёмым так і, можа быць, маім. Хто цябе намалюе бяссонні вясновай начы? Ты дыханні нахабнага ветаха не дзеля вуха, ты спалоханы голас схаваны за лёгкай фіранкай, ты бясконца маё паўтараеш імя, да нікуды не клічыш. Але ж праўда і тое, што праўды на свеце няма. Дык якая пячора нам стане адзіным прыстанкам, дык які чалавек нашым сябрам адважыцца звацца, і нарэшце, нашто мне сапраўднае ваша аблічча, мой штоночны, мой зменлівы, мой невядомы наведнік. Покуль доўжыць бяссонне вясновыя новыя ночы, вы сабе не шукайце інакшага, лепшага схову. Тут зацятая цемра аблогаю легла ля сцен, каб аднойчы парушыць старыя дзяржаўныя межы сну і явы і звыклага страху і зморы.